Αμπέλια και χρυσές ελιές, μοιάζει σε Ελλάδα μου όπως θες. Φωτιά κι αέρας στο φως της μέρας. Τη μια Ευρωπαία στο κλαρί, την άλλη αρχαία πρώτο μη. Γιατί, γιατί γύρνα και δείσε μου το δρόμο σου ξανά. Μάτια μου, μάτια μου, σαν γραμματέλιο το που έσβησε ο καιρός. Μονόματα και χρώματα. Τα δέντρα τα κλαδιά και έχουν πετάξει μακριά πουλιά κι αστέρια σε ξένα χέρια. Έτσι ήταν πάντα μου γελάς, παιδιά είμαστε της λησμονιάς. Ακούω χαμένος σαν ζαλισμένος. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ να σε βρω. Αγκαλιάσέ με στο σκοτάδι σου να μπω. Μάγισσα, σ' αγάπησα. Στον ουρανό σου θέλω απόψε να ανεβώ να σε βρω. Αγκαλιάσέ με στο σκοτάδι σου να μπω. Μάγισσα, σ' αγάπησα.
Καλησπέρα, καλησπέρα σα όσου μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα τη εκπομπή Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μα κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνία με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Με SMS γράφετε real και το μήνυμά σα και αποστολή στο 19600. Νίκο Μπογιόπουλο στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού τη χώρα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τι 9. Πρέπει να σας πω, ο κύριος Μητσοτάκης επισκέφθηκε τον κύριο Γεωργιάδη στο Υπουργείο Υγείας. Τα βρήκαν όλα καλά. Μάλιστα, ανήγγυλαν θα έχουμε και ένα τετραψήφιο, λέει, αριθμό, στον οποίο θα μαθαίνουμε όλα τα νέα του ΕΣΥ. Όταν πάρετε και ρωτήσετε πόσες χιλιάδες γιατροί λείπουν, μην το ρωτήσετε. Αυτή την απάντηση δεν την έχει το τετραψήφιος. Κατά τα λοιπά, έχουμε βραχιολάκια τώρα πλέον στο σύστημα. Πρέπει να σας πω για την ανακοίνωση που βγάλαν οι εργαζόμενοι στο γεννηματά χτες, Τρίτη. Λένε λοιπόν οι εργαζόμενοι, 25 ώρες μετά το κλείσιμο της Γενικής Εφημερίας στο γεννηματάς, 10 ασθενείς παρέμεναν στιβαγμένοι στην παλιά βιβλιοθήκη. Στην παλιά βιβλιοθήκη. Και άλλοι 6 στην αναμονή των επιγόντων, διότι δεν υπήρχε κλίνη ούτε για δείγμα σε ολόκληρο το νοσοκομείο. Αυτά 25 ώρες μετά το κλείσιμο της Γενικής Εφημερίας. Και όπως αναφέρουν οι εργαζόμενοι, αυτές είναι οι συνθήκες νοσηλείας και το επίπεδο υπηρεσιών υγείας που τον 21ο αιώνα το Υπουργείο Υγείας επιφυλάσσει για τους ασθενείς μας. Τι κι αν ο κύριος Γεωργιάδης διατείνεται πως το δημόσιο σύστημα υγείας όλα βαίνουν καλώς. Αυτά σε ό,τι αφορά την πραγματική ζωή και τους πραγματικούς ανθρώπους. Αλλά ξέρετε, δίπλα σε αυτά έχουμε και δεν ξέρω τώρα πώς να το αποκαλέσω όλο αυτό το οποίο έρχεται στην επιφάνεια. Καυκικό είναι, δεν ξέρω τι είναι. Κύριε Γαλανόπουλε, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Γαλανόπουλος, είναι μέλος της εκτελεστικής γραμματείας της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών Γιατρών. Είχα δει και το ρεπορτάζ που είχε κάνει η συνάδελφός μου, η Δέσποινα, η Παπαγεωργίου. Αλλά βλέπω και την ανακοίνωση της, τη δική σας της ΟΕΝΓΕ για τα νεογνά.
Ναι.
Δεν ξέρω τι είναι αυτό το πράγμα. Εξηγήστε μας καταρχάς τι είναι αυτό το πράγμα.
Λοιπόν, αρχικά να πω ότι εδώ και κάποιες μέρες είμαι ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ.
Α, τα θυμάμαι, μας χαρητήρια.
Αλλά ευχαριστώ, αλλά αυτό είναι δευτερεύον, γιατί όντως το ζήτημα...
Σιδεροκέφαλος.
Να είστε καλά, το ζήτημα με το DNA, παρόλο που ενδεχομένως δεν είναι πολύ εύκολα κατανοητό έτσι σε όλο τον κόσμο και δεν μπορεί να είναι, γιατί είναι λίγο πιο λεπτό και πιο επιστημονικό ζήτημα, εντούτοις είναι πάρα πολύ σοβαρό. Και είναι σοβαρό για τον εξής λόγο, γιατί προβλέπει αυτή η σύμβαση που είναι υπογεγραμμένη από το Υπουργείο Υγείας, από τον ίδιο τον Υπουργό, με δύο ιδιωτικές εταιρείες διαχείρισης και επεξεργασίας του γενετικού υλικού νεογνών, προβλέπει ότι αυτό θα καταγράφεται, θα αναλύεται και τα αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης θα είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της ιδιωτικής εταιρείας που έκανε την ανάλυση. Μάλιστα, τα αποτελέσματα αυτά και η όποια επεξεργασία δεν μας εξασφαλίζει κανείς πού θα διατίθενται και για ποιους σκοπούς θα αξιοποιούνται. Και αυτό που μας προβληματίζει ιδιαίτερα και είναι το εύκολο στην υπόθεση είναι ότι μιλάμε για μία εξέλιξη που τη μάθαμε όλοι από τη δημοσιογραφική έρευνα. Είναι μία σύμβαση που έχει υπογράψει το Υπουργείο Υγείας για το DNA του παιδιού σας και του παιδιού μου που θα γεννηθεί αύριο και κάθε παιδιού που θα μπορεί να το παίρνει και να το επεξεργάζεται και να το αξιοποιεί όπως θέλει και να το πουλάει όπου θέλει, για το οποίο δεν είχε καμία γνώση ο ελληνικός λαός, γιατί υπήρχε και υπάρχει ρήτρα εχεμήθειας. Γιατί λοιπόν όλα αυτά στα κρυφά, όταν κανένα επίσημο θεσμικό γνωμοδοτικό όργανο, ούτε το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού που είναι το καθήλυνα αρμόδιο και κανένας άλλος επίσημος επιστημονικός φορέας δεν έχουν μιλήσει για το αν χρειάζεται ή όχι αυτό ο γενομικός έλεγχος δηλαδή. Πράγμα το οποίο είναι ακόμα και στο εξωτερικό σε πειραματικό στάδιο, δεν έχει πάρει τις πλήρες πιστοποίησεις. Το δεύτερο είναι ότι για ποιο λόγο το ερευνητικό αποτέλεσμα της αλληλούχησης του DNA ενός νεογνού να είναι ιδιοκτησία μιας ιδιωτικής εταιρείας.
Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, μιλάμε για μαζική συλλογή δειγμάτων αίματος
όλων των παιδιών
που θα γεννηθούν, λέει, στην Ελλάδα από το 25 μέχρι το 29 και αυτά θα παραδοθούν σε δύο ιδιωτικές εταιρείες των Ηνωμένων Πολιτειών.
Ακριβώς. Και το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας και της μελέτης θα είναι διαθέσιμο όπου κρίνει η ιδιωτική εταιρεία που θα το έχει ιδιοκτησία της. Δηλαδή, λέω ένα παράδειγμα για να είναι και κατανοητό. Μπορεί ένα παιδί να φανεί από την ανάλυση ότι έχει προδιάθεση να αναπτύξει κάποια πάθηση σε κάποια φάση της ζωής του. Δεν μιλάω για θανατηφόρες και επικίνδυνες, μιλάω για κάποιες παθήσεις οι οποίες μπορεί να είναι και οι άσημες. Αν αυτό το στοιχείο είναι εις γνώση μιας ασφαλιστικής εταιρείας ιδιωτικής, στην οποία θα αποτανθεί για να κάνει ένα συμβόλαιο ασφάλισης αυτό το παιδί όταν θα μεγαλώσει, πιθανόν να αποκλείεται από ένα τέτοιο συμβόλαιο ή να είναι αντικείμενο διακριτικής μεταχείρισης, ακριβώς γιατί θα αναπτύξει κάποια πάθηση ή έχει κάποια ευπάθεια στο μέλλον. Αυτό είναι μία μόνο πτυχή έτσι, της υπόθεσης. Τώρα, για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, γιατί βγήκε, θα έλεγα ότι μαζεύτηκε κάπως ο Υπουργός, ο κ. Γεωργιάδης, βγήκε να πει ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι και ότι δεν έχει προχωρήσει ακόμα. Η αιτιολογία του και η βασική του επιχειρηματολογία, μάλλον, ότι αυτό γίνεται για το καλό των παιδιών και για να προλάβουμε σπάνιες παθήσεις, με συγχωρείτε, αλλά δεν μας πείθει. Γιατί είναι ο ίδιος υπουργός της ίδιας κυβέρνησης που λίγα χιλιόμετρα παρακάτω σφάζονται καθημερινά παιδιά στη Γάζα. Έτυχε, άκουγα και την εκπομπή σας προηγουμένως. Λοιπόν, και για αυτά δεν νοιάζεται κανένας. Αυτή είναι μια δυτική δημοκρατία του Ισραήλ που μακελεύει τον Παλαιστινιακό λαό. Για αυτά τα παιδιά κανείς.
Αυτό που λέει το Υπουργείο Υγείας είναι έγκαιρη ανίχνευση, ότι όλα αυτά γίνονται για την έγκαιρη ανίχνευση και την αντιμετώπιση διάφορων ασθενειών.
Μα να σας πω κάτι. Ναι, θα μπορούσε αυτό το βεβαίως.
Αυτό που κολλάει όμως με το να είναι ιδιοκτησία δύο ιδιωτικών εταιριών.
Αλλά πρώτον, που κολλάει να είναι ιδιοκτησία, που κολλάει το γεγονός ότι το ελληνικό δημόσιο για ένα τέτοιο project, το οποίο θα κοστίσει 56 εκατομμύρια ευρώ, δεν θα βάλει ούτε ένα ευρώ. Είναι όλο από τις εταιρείες που θα έχουν την ιδιοκτησία του στο αποτέλεσμα της έρευνας. Όταν σήμερα για τον πιο βασικό, το στοιχειώδη προγεννητικό έλεγχο, ένα ζευγάρι που κυοφορεί, μια γυναίκα που κυοφορεί ένα παιδάκι, πρέπει να δώσει το λιγότερο 500 ευρώ για 2-3 νοσήματα. Να μην σας πω τι θέλει για πλήρη ανάλυση, έτσι, γιατί όλο αυτό είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και εμπορευματοποίησης.
Όλα αυτά έχουν κυρωθεί, κύριε Γαλανόπουλε, έχουν μονογραφηθεί, έχουν υπογραφεί.
Είναι σύμβαση, βεβαίως, υπογεγραμμένη σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και δύο ιδιωτικών εταιριών που έχουν αναλάβει τη διαχείριση.
Έχουν αναρτηθεί αυτά στη διάβγεια?
Όχι, δεν είναι αναρτημένα. Σας λέω, υπήρχε ρήτρα και μηδία.
Περκέ, γιατί?
Δεν ξέρω, θα μου απαντήσετε ίσως εσύ. Εγώ να μην είμαι καχύποπτος, αλλά το γεγονός αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Σας λέω ότι σκεφτείτε τώρα πόση έννοια έχουν. Αυτό και μόνο λέει τα πάντα. Για το αν ένα παιδί γεννηθεί με πρόβλημα ή με αναπηρία, που από τους ανάπηρους και από τα ανάπηρα παιδιά πληστηριάζουν μέχρι και τα σπίτια τους και δεν έχουν που να μείνουν. Σήμερα βλέπαμε μια εικόνα με το παιδάκι, με το πρόβλημα που πληστηριάζει και το σπίτι του, με μια σακούλα παιχνιδάκια έξω από το σπίτι να κοιτάει την αστυνομία που το ξεσπίτωσε. Και μας λένε τώρα ότι ταυτόχρονα νοιάζονται για το αν θα αρρωστήσουν τα παιδιά και αν θα προλάβουν τα νοσήματα. Είναι σαφές ότι εδώ πρόκειται για μια τεράστια business. Πρόκειται για ένα υλικό το οποίο είναι πολύτιμο επιστημονικά, αλλά στα χέρια αυτών που θα το αποκτήσουν, στα χέρια του κέρδους και της εμπορευματοποίησης, μπορεί να ανοίξει πάρα πολύ άσχημες πόρτες για το επόμενο διάστημα. Μία πτυχή είναι αυτό που σας είπα, τα δεδομένα αυτά να έρχονται στα χέρια των ασφαλιστικών εταιριών. Θυμάστε παλιά που λέγανε να κάνουμε φόρο λίπους, όπως στη Δανία. Δηλαδή θα λέει, τι είναι σε ένα το DNA σου? Α, λοιπόν, εσύ δεν μπορείς να έχεις δημόσια κοινωνική ασφάλιση με αυτές τις εισφορές. Πρέπει να πληρώνεις παραπάνω. Λέω ένα παράδειγμα. Ποιος ξέρει τι μπορεί να μας ξημερώσουν αυτοί?
Κοίτα μου, εδώ έχουμε, αν μη τι άλλο, έχουμε επιστημονικούς φορείς. Μιλήσατε, η Ελληνική Εταιρεία Γενετικής, η Ελληνική Νεογνωλογική Εταιρεία, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Έχουν ερωτηθεί αυτοί οι φορείς και ποια είναι η θέση τους για αυτό?
Η μόνη εμπλοκή που έχει με βάση τη σύμβαση το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού είναι από το αίμα που συλλέγει για το βιοχημικό έλεγχο που γίνεται τώρα, 5 σταγόνες αίμα που παίρνει από κάθε παιδί για τα βασικά νοσήματα, η μόνη εμπλοκή του είναι ότι υποχρεώνεται τις 3 από τις 5 σταγόνες να τις προμηθεύει στις ιδιωτικές αυτές εταιρείες για να κάνουν την ανάλυση. Δεν ερωτήθησαν ποτέ, δεν τους ζητήθηκε ποτέ η γνώμη τους. Και μάλιστα όταν ήρθε στο φως, όλες αυτές οι επιστημονικές εταιρείες από κοινού έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και την πολύ μεγάλη τους επιφύλαξη για τα ζητήματα που ανοίγονται της βιοειθικής, αλλά κυρίως για το ζήτημα του ποιος θα αξιοποιήσει αυτά τα δεδομένα μέσα σε ένα περιβάλλον ακραίας εμπορευματοποίησης της υγείας, ακραίας εμπορευματοποίησης του ανθρωπίνου σώματος και των συστατικών του, μέσα σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει κατοχυρώσει με τις οδηγίες και με την ψήφο και της παρούσας και των προηγούμενων κυβερνήσεων τον ευρωπαϊκό χάρτη των δεδομένων αυτών και χωρίς καμία ρήτρα εξασφάλισης ότι θα διασφαλιστούν τα προσωπικά δεδομένα. Είναι όλα στον αέρα. Εδώ σκεφτείτε ότι δεν θα ξέρει ο γονιός. Αυτό το πράγμα προβλέπει ότι θα παίρνει το αίμα του παιδιού να αναλυθεί το DNA του χωρίς να το ξέρει ο πατέρας και η μάνα του. Από εκεί να καταλάβετε.
Λοιπόν, αφού σας παρακαλέσω να μας κρατάτε ενήμερους για αυτή την υπόθεση, θέλω με την ευκαιρία που είστε μαζί μας και δεδομένου, έλεγα και πριν, ότι επισκέφθηκε ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα του Υπουργείου Υγείας, θέλω να σας ρωτήσω τα κενά σε γιατρούς, οι ελλείψεις σε νοσηλευτές, οι πολύωρες αναμονές, τα προβλήματα στις υποδομές. Μετά το βραχιολάκι λυθήκανε?
Ναι. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία αυτή τη κυβέρνηση το βραχιολάκι, γιατί όπως είπε ο Υπουργός, όταν θα πηγαίνει κάποιος θα σκανάρει τον barcode του στην εφαρμογή και θα του λέει ότι για να μπει στο γιατρό θα περάσουν 2,5 ώρες. Οπότε προλαβαίνεις να πας, ας πούμε, απέναντι από τον Ευαγγελισμό, να πας μέσα στο Κολονάκι να πιεις ένα ποτό και να ξαναγυρίσεις. Μιλάμε τώρα ότι οι άνθρωποι, δηλαδή, ή παριστάνουν ή πραγματικά δεν έχουν επαφή με την πραγματικότητα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που πάει για βόλτα στο νοσοκομείο. Περιμένουν άνθρωποι 8 και 9 ώρες να κάνουν αξονικό τομογράφο. Χρειάζεται βραχιολάκι για να καταλάβουμε ότι πρέπει να πάρουμε δεύτερο μηχάνημα για να μειωθεί η αναμονή? Χρειάζεται βραχιολάκι για να μας πει ότι ο ένας τραυματιοφορέας και οι δύο δεν φτάνουν γιατί χρειάζονται 10? αφού είναι τα ίδια τα οργανογράμματα, τα πετσοκομμένα, είναι ελλειπέστατα. Όταν λείπουν 6.000 γιατροί σε όλη τη χώρα, όταν δεν υπάρχει παιδίατρος στα μισά νησιά της χώρας που νοιάζονται για τα παιδιά και για τα νοσήματα που θα αποκτήσουν, χρειάζεται βραχιολάκι για να το καταλάβουμε αυτό. Οι άνθρωποι μας κοροϊδεύουν, μας δουλεύουν μέσα στα μούτρα μας. Τι άλλο να πω, δηλαδή είναι καταφανέστατη η κοροϊδία.
Τώρα μέσα σε όλα τα άλλα, εσείς που το κρατάτε όρθιο όλο αυτό το σύστημα, ανάμεσα στο να τρέχετε αλόφρονες δεξιά-αριστερά από ασθενή σε ασθενή κτλ, πρέπει να πάτε να γράφετε κιόλας εκεί τα στοιχεία της καταγραφής αυτής?
Αυτό το κάνει τέλος πάντων το γραφείο κινήσεως και οι διοικητικοί πάλι κάνουν την πρώτη καταγραφή και βάζουν το βραχιολάκι. Αλλά αυτό που εμάς μας κάνει τρομερή εντύπωση σαν γιατροί είναι ότι υπάρχει, δηλαδή πραγματικά πιστεύει κανένας από αυτούς τους ανθρώπους που μας ακούνε τώρα από την εκπομπή σας ότι είναι κάποιος γιατρός που έχει ξεχάσει κάποιον ασθενή, ας πούμε, στην εφημερία, και επειδή υπάρχει το βραχιολάκι και η εφαρμογή θα του υπενθυμίσει να μην τον έχει ξεχασμένο και να προχωρήσει, ας πούμε, τη διαγνωστική του προσέγγιση ή την εισαγωγή του? Τι ακριβώς μας λένε με το βραχιολάκι? Πραγματικά, εμείς που το ακούμε, που δουλεύουμε καθημερινά, να μην πω που δουλεύουμε και θα γίνω εσχρός, έχουμε βγει από τα ρούχα μας με αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πραγματικά, αντί να κάνουν μία κίνηση, να κάνουν μια προκήρυξη μαζική, να έρθουν γιατροί στο σύστημα, να πάρουν νοσηλευτές τραυματιφορείς, να αυξήσουν τους μισθούς, να δώσουν κανένα κίνητρο για να πάνε οι γιατροί και το προσωπικό στην επαρχία, ασχολούνται με βραχιολάκια. Δηλαδή, δεν έχω σχόλιο, πραγματικά, ειλικρινά δεν έχω σχόλιο.
Κύριε Γαλανόπουλε, ευχαριστώ θερμά.
Σας ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.
Και όπως μου γράφει εδώ ο Αντώνης, στα 3 νοσοκομεία παιδών υπάρχει ένας, μόνο ένας μαγνητικός τομογράφος. Μάλλον άμα βάλετε βραχιολάκι θα λυθεί αυτό. Λοιπόν, το δούλεμα όμως είναι πολύπλευρο. Ακούστε τώρα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, μέσα σε 5 χρόνια τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα κατά 38,1%. 38,1%. Ο μέσος όρος αυξήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση πόσο λέτε είναι? 10,5%. Δηλαδή, έχουν αυξηθεί σε μέσους όρους 3 φορές πάνω εδώ στο Ελλάδα, διότι η Ελλάδα τι είναι? Η Ελλάδα είναι η χώρα του εφοπλιστικού θαύματος, έτσι. Λοιπόν, έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα τα ακτοπλοϊκά σε μέσους όρους, και λέω σε μέσους όρους γιατί σε κάποιες γραμμές οι αυξήσεις φτάσανε ακόμα και το 101%. 101% σε μέσους όρους έχουν αυξηθεί 3,5 φορές πάνω από ό,τι έχουν αυξηθεί στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δεν συμβαίνει γιατί είμαστε η χώρα του Κανάρι ούτε του Μιαούλη. Είμαστε η χώρα του Νιάρχου και του Ωνάση. Και ενώ λοιπόν αυτό συμβαίνει, μετά έχεις από πάνω τον εμπεγμό, μιλάμε για καθαρό κινησμό πια, έτσι, να βγαίνει η κυβέρνηση και να πανηγυρίζει, λέει, ότι οι ακτοπλοοι, λέει, που έχουν ταχύπλοα ανακοίνωσαν, λέει, μέχρι 32% μειώσει τα εισιτήρια για τη φετινή σεζόν. Προσέξτε βέβαια, έτσι, για την οικονομική θέση, για τις οικογένειες από 3 άτομα και πάνω και για τις παρέες, λέει, από 3 άτομα και πάνω. Δηλαδή, συμπέρασμα, εξαιρούνται οι μακρινοί προορισμοί, δεν έχει ταχύπλοα εκεί, αλλά και οι οικογένειες με μικρά παιδιά που χρειάζονται καμπίνα. Αλλά, ξαναλέω, είναι καταπληκτικοί τύποι, υπό την έννοια ότι έχουν και ένα παρατηρητήριο τιμών ακτοπλοϊκών εισιτηρίων. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι δικό μου ούτε του Λάσκαρη. Αυτό είναι του Υπουργείου της Ναυτιλίας. Σύμφωνα λοιπόν με το δικό τους αυτό το παρατηρητήριο, από τις... Τώρα, τον περασμένο μήνα μιλάμε, έτσι. Από 14 Απρίλη μέχρι τις 20 Απρίλη, δηλαδή όλο στοιχαίως μέσα στην περίοδο του Πάσχα, ακούστε τώρα, στη γραμμή Λαύριο-Κέα είχαμε αύξηση των εισιτηρίων 7,82%. Στη γραμμή Λαύριο Κύθνος είχαμε αύξηση για τους επιβάτες 13,47%. Για το τουτού, για το αμάξι, είχαμε αύξηση 13,4%. Αυτά σας είπα, έτσι, από 14 Απρίλη μέχρι τις 20 Απρίλη. Για την, για τη γραμμή Πειραιάς Έγινα, είχαμε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου για τον επιβάτη 10,97%. Επίσης, στη γραμμή Πειραιάς Χανιά, η αύξηση ήτανε 4,15%. Άλλο τόσο ήταν και η αύξηση για το αυτοκίνητο. 4,15%. Πάμε τώρα στην άλλη γραμμή. Πειραιάς Ηράκλειο. Εκεί λοιπόν είχαμε αύξηση για τα αυτοκίνητα 7,18%. Στη γραμμή Ραφίνα Άνδρος. Εκεί λοιπόν η αύξηση ήταν για το αμάξι 5,25%, για τον επιβάτη ήταν 3,3%. Μιλάμε για κατάλογο τώρα, έτσι. Θα σας πω άλλο ένα. Ραφίνα Τίνος. Εκεί η αύξηση για τον επιβάτη ήταν 10,10%, για το αυτοκίνητο ήταν... εντάξει, εδώ το πήγανε καλά. 1,83%. Και όπως μου εξηγεί και ο Λάσκαρης, γιατί είμαι και λίγο μπουμπούνας, αυτός είναι ο νόμος αγοράς, προσφορά και ζήτηση. Αλλά τόσο μπουμπούνας, ώστε να μην καταλαβαίνω το δούλεμα που ξεφορνίζουν οι κύριοι υπουργοί όταν μας λένε ότι στα πλαίσια του ελεύθερου ανταγωνισμού, σας είπα τώρα ποιος είναι ο ελεύθερος ανταγωνισμός, έτσι, ότι θα δούμε εκπτώσεις, λέει, στα συμβατικά πλοία. Τόσο μπουμπούνα, ρε Λάσκαρη, δεν ξέρω, δεν είμαι. Εν πάση περιπτώσει, έχω μια απορία. Βγαίνουν και τα λένε όλα αυτά. Εντάξει, βγαίνετε και τα λέτε. Το παρατηρητήριο του δικού σας του Υπουργείου δεν το κοιτάτε. Δεν το κοιτάτε. Αλλά δεν σας νοιάζει να το κοιτάξετε. Διότι αυτό που σας νοιάζει είναι να πείτε το πολιτικό σας ψέμα. Έχουμε πει με ποια συχνότητα το λένε, έτσι, με τη συχνότητα που αναπνέουν. Με αυτή τη συχνότητα λένε τα πολιτικά ψέματα. Και βεβαίως έχετε και την ευκολία να τα λέτε εκεί που τα λέτε και αυτοί που τα ακούνε να σας λένε ναι. Έλα που δεν είναι έτσι. Θέλετε διάλειμμα, κύριε Λάσκαρη? Πάμε.
Φύσα η κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ τον τόπο παίζει σαν τη φυγή. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζομαι προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Γυρνά στον κόσμο πουθενά, δεν βλέπω ξένο που μένω. Γυρνάω πίσω και από ποιον συνάντησω μαθαίνω. Δίνω, παίρνω, ανασένω. Από τα χρώματα πληθαίνω, από τα αρώματα μαγεύομαι και ταξιδεύω. Γυρεύω για όλους μας το ίδιο μορφό στεγαστρό. Φτιάχνω φωτιά για ποιον θέλει κόσμο ατεριαστό. Για τα μάτια ενός παιδιού που ψάχνει γη. Κρεμίζω ουρανού. Λυτρώνω μάνες και γιου. Κάνω τη γλώσσα μου την πορφυρένια, το φιωμολύβι. Και την ψυχή μου ένα πέραντο από στίχους καλύβι. Ρίχνω το κάστρο σας, φτύνω του άστρου σας την κόχη. Γίνομαι αύρα αλμυρί και στέρνω βροχή. Πάρε τα όχι και ξεκούρνιασα απ' αυτή τη γωνία. Που στο κουφάρι σου πέταξαν τα κλεμμένα μαθονία. Αρνησή μου στομωμένη, μη σου καημένη. αλλαγή είναι κλωστή. Στην άνεμη τυλιγμένη να σου δώσω μια. Να γυρίζεις για πάντα και πάντα. Να σου φυσάω πρίμα, κράτα μου αβάντα. Μέχρι να βρούνε απαγιό όσοι ζουν σε φύγη. Καινούρια αρχή και σε καλό να τους βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δε βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω της βολής τη σιγή. Κι εδώ απ' τον τόπο που έζησα τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει. Σε καλό θα μου βγει. Κι ας τρίξουν οι σκάρνοι μου, έχω μαζί μου σ' αυτό το σάλεμα που κάνεις ψυχή μου. Την αυταπάρνησή μου, το μαγικό ραβδί μου. Κάνω τα δυνατά να ξεπερνάνε τη φωνή μου. Τιμή μου, λίγα μου βήματα σκίζουν τη λάσπη, πάρε τα χνάρια μου. Αντί για χάρτη και στα μπαγκάζια σου μη στριμώξεις ντροπή. Ούτε σιωπή, υστερόγραφο. Δεν πιστεύω στην τύχη όταν τα ψέματα πεθαίνουν. Γεννιούνται ωραίοι στίχοι και γλυκαίνουν το μίσος του συχναθρώπους. Ή τους πετάνε για πάντα μες στους πανερήμους τόπους. Λόγια κρυμμένα μου, κρυματισμένα μου. Κάνα τα αποσβέση σε όσα είχα μέσα μου. Σιξίλι πέσα μου μπροστά στη βρωμική ιστορία. Μύθος απέθαντος και ομοιαλικορία. Περιγελάστε με, δίλη ξεχάστε με. Πλέξτε με φίτιλοι και ανάψτε με μέσα. Στην πλάνη σας ένα όνειρο ατόφιο θα κραγεί. Ζωή σκραυγή και σε καλό να μου βγει. Φυσάει κόντρα σε όλα και ρηγή. Τα άγρια πετούμενα δεν βρίσκουν πηγή. Δεν αντέχω τη βολή στη σιγή. Κι εδώ από τον τόπο που έζησα τη φύγη. Ρίχνω αλάτι στη βάθια τους πληγή. Τάζω με προσφυγάς και σε καλό να μου βγει.
Λοιπόν, να σας πω ότι έχουμε μαζικές εξώσεις σε όλη την Ελλάδα, στις οποίες προβαίνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μεταξύ των ανθρώπων μιλάμε για οικογένειες με παιδιά, τα οποία φοιτούν στο δημόσιο σχολείο. Μιλάμε για ευάλωτους ανθρώπους, μιλάμε για ανθρώπους με θέματα υγείας, που ξεριζώνονται για μία ακόμη φορά. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι η κυρία Πέπη Παπαδημητρίου, είναι συντονίστρια εκπαίδευσης προσφύγων στην Ριτσόνα. Κυρία Παπαδημητρίου, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Βογιόπουλο και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε.
Πείτε μας τι συμβαίνει.
Ο λόγος κινητοποίησής μας είναι η πρόσφατη εντολή της ηγεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου να επιβληθεί με συνοπτικές διαδικασίες η έξωση από τις ελεγχόμενες δομές διαμονής της ενδοχώρας όσων προσφυγικών οικογενειών έχουν λάβει απορριπτική απόφαση στο δεύτερο βαθμό, καθώς και των οικογενειών αναγνωρισμένων προσφύγων. Μεταξύ αυτών των οικογενειών είναι και πάρα πολλά παιδιά, όπως καταλαβαίνετε, τα οποία ξεριζώνονται για μία ακόμα φορά, για το πλέον ευάλωτο κομμάτι του προσφυγικού πληθυσμού. Και αυτό μας έχει βάλει σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθούμε να το αποτρέψουμε, διότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου διατείνεται και έτσι, είναι ότι είναι νόμιμο. Ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό, γιατί το θέμα είναι πώς φτάνουμε σε αυτή την καταστάσεις οι άνθρωποι. Να σας πω ότι όσοι έχουν αναγνωριστεί ήδη και τους πετάνε έξω με συνοπτικές διαδικασίες, δεν υπάρχει καμία ανταξιακή πολιτική. Καμία υποστήριξη. Οι άνθρωποι δεν ενημερώνονται ούτε για το τι μένει γενέστε, για το τι μπορούν να κάνουν από εδώ και πέρα, για το τι επιδόματα δικαιούνται. Δεν υπάρχει κανένα στεγαστικό πρόγραμμα να τρέχει αυτή τη στιγμή. Το Ήλιος, το οποίο πρόκειται να ξεκινήσει και σε πολύ λίγες περιοχές και χωρίς να μπορεί να καλύψει ούτε το 1/10 του πληθυσμού αυτών των ανθρώπων. Αυτοί που έχουν ήδη λάβει απορριπτική στο αίτημα ασύλου τους, οι άνθρωποι, είναι το θέμα πώς φτάσανε μέχρι να πάρουν απορριπτική. Ξέρετε πολύ καλά, γνωρίζετε για αυτή την απόφαση που έχουμε πάρει ως χώρα, την Κία, που αναγνωρίζει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα,
ναι,
με το Συνετού Διεθνή Προστασία, ναι, 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 με χώρα καταγωγή Συρία, Αφγανιστάν, Πακιστάν, Μπαγκλαντές και Σομαλία. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού και στη Ριτσόνα αλλά και σε όλες τις δομές που έχουν πάρει απόρριψη στο αίτημα ασύλου τους οφείλεται σε αυτή την απόφαση. Η οποία και ο κύριος Βορύδης είχε δηλώσει πρόσφατα ότι προχωρήσανε σε αυτή την έκδοση νέας πλήρως αιτιολογισμένης απόφασης, διότι αν δεν υφίσταται αυτός ο χαρακτηρισμός της Τουρκίας ως ασφαλούς χώρας, δεν μπορούμε να απορρίπτουμε μαζικά τα αιτήματα ασύλου όσων έρχονται από την Τουρκία και οφείλουμε να τα εξετάζουμε εξατομικευμένα. Γεγονός που καθυστερεί τη διαδικασία και επιβαρύνει το σύστημα. Λοιπόν, οι δομές είναι υποστελεχωμένες, δεν γίνεται καμία αξιολόγηση ευαλωτήτων. Γιατί προβλέπεται, ξέρετε, η επέκταση υλικών συνθηκών, διαμονής, διατροφής, χρηματικού βοηθήματος για λόγους ευαλωτότητας. Για μονογονεϊκές οικογένειες, τυφλούς, αναπήρους, διαχωρισμένα ανήλικα, σε απορριφθέντες και αναγνωρισμένους, αλλά αυτό δεν έχει εφαρμοστεί από το 2020 και μετά. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν λάβει καμία νομική υποστήριξη. Δεν υπάρχουν στις δομές κάποιοι να τους υποστηρίξουν νομικά. Η διαδικασία της συνέντευξης είναι μια πολύ στρεσογόνα διαδικασία. Πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση, μια πληροφόρηση για το πώς οι άνθρωποι θα μπορούν να τα αποκριθούν στις απαιτήσεις αυτής της συνέντευξης και πρέπει να υποστηριχθούν και στο πώς θα πρέπει να πούνε τη δικιά τους αλήθεια. Δηλαδή, πώς θα υποστηρίξουν το γιατί ζητούν άσυλο.
Σε κάθε περίπτωση, εδώ τώρα, όταν μιλάμε για ακραία φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, και εδώ μιλάμε πια, είναι στην ιωστή ισχύουν όλα αυτά, έτσι.
Βεβαίως, εννοείται, μα μιλάμε για το πλέον ευάλωτο κομμάτι. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν ξεριζωθεί ήδη πολλαπλά, έχουν φύγει από τις χώρες τους, έχουν αλλάξει πολλές δομές, μετακινούνται από τη μία δομή στην άλλη και δεν υπάρχει καμία υποστήριξη.
Πείτε μου κάτι. Αυτοί οι καλοί και νόμιμοι άνθρωποι, κάποια εναλλακτική λύση έχουν βρει?
Όχι, όχι. Καμία. Καμία. Και όχι μόνο αυτό, κύριε Μπογιόπουλε. Ένα χρόνο οι αιτούντες σε άσυλο δεν είχαν πάρει το χρηματικό βοήθημα. Που αν το είχαν πάρει αυτό το χρηματικό βοήθημα, θα μπορούσαν ίσως να πάρουν κάποιο δικηγόρο να τους συμβουλεύσει. Δεν υπάρχει μετακίνηση στις δομές. Έχει διακοπεί εδώ και πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Οι δομές είναι στη μέση του πουθενά, χωρίς δημόσια στην κοινωνία. Οι άνθρωποι είναι εγκαταλειμμένοι στην τύχη τους. Και επίσης θέλω να σας πω ότι πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι από αυτόν τον πληθυσμό που σας μιλάω εργάζεται. Όλες τις αγροτικές εργασίες της περιοχής Εύβοιας και Βιωτίας που είναι η Ριτσόνα αλλά και σε όλη την Ελλάδα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Πρόκειται δηλαδή και για ζωντανό εργατικό δυναμικό.
Μάλιστα. Πείτε μου, τι κάνουμε τώρα?
Τίποτα. Εμείς προσπαθούμε, καλούμε να υπογράψουμε τη δήλωση και να στηρίξουμε τις κινητοποίησεις μας στη Σύλλογη Εκπαιδευτικών, Γονέων, τα Μαθητικά Συμβούλια στα Σχολεία, Θητική Σύλλογη, Τοπικές ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ, τα Σωματεία των Εργαζομένων, οι συλλογικότητες, καθώς και κάθε συνειδητοποιημένος άνθρωπος που αγωνίζεται για μια συνεκτική και δίκαιη κοινωνία, κύριε Μπογιόπουλε. Αυτά προσπαθούμε. Να στηρίξουμε τα παιδιά μας, τα οποία πάνε στα σχολεία και αποτελούν πλούτο για αυτά και για την κοινωνία.
Θέλω να σας ευχαριστήσω για την ενημέρωση, κυρία Παπαδημητρίου. Θα είμαστε σε επαφή.
Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Μπογιόπουλε.
Να είστε καλά, ευχαριστώ θερμά.
Μαλαματένια λόγια στο μαντήλι, τα βρήκα στο σεριάνι μου προχθές. Τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι, σου μαθαίνε το αύριο και το χθες. Μα εγώ περνούσα τη στέρνη την πύλη, με του καιρού δεμένο στις κλωστές. Τα ειδόνια σε χτυκιάσανε στην τρία, που στράγγιξες χαμένα μια γενιά. Καλύτερα να σε λέγαν Μαρία και να σου ράφτρα μες στην κοκκινιά. όχι να ζεις μ' αυτή την κομπανία και να μην ξέρεις τ' άστρο του φωνιά. Γυρίσανε πολύ σημαδεμένοι απ' του καιρού την άγρια πληρωμή. Στο Μεσοστράτη τέσσερις ανέμοι τους πήραν για Σεριγιάννη μια στιγμή και βρήκανε τη φλόγα που δεν τρέμει και το μαράζι δίχως αφορμή. Και σαν τους άλλους χάθηκαν και εκείνοι, τους βρήκαν να γαυγίζουν στα μισά. Κι απ' το παλιό μαρτύριο να έχει μείνει ένα σκυλί τη νύχτα που διψά. Κι είναι και στη γωνιά μας επιλύνει, παραμιλούν στην ακροθαλασσιά. Και στα νυχτά του κόσμου τα καμιόνια θα ξεφορτώνουν στη Κεσαριανή. Πώς έγινε με τούτο τον αιώνα και γύρισε καπάκι η ζωή. Πώς το φέραν η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις ένα ποιητή. Του κόσμου ποιος το λύνει το κουβάρι, ποιος είναι καπετάνιος στα βουνά, ποιος δίνει την αγάπη και τη χάρη και στις μυρφιές του αδυσεριανά. Μαλαματένια λόγια στο χορτάρι, ποιος βρίσκει για την άλλη τη γενιά.
Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες και ξημερώνοντας μέρα κακή, τόξωτες φαλάγγες και λεγεώνες με πήραν και με βάλαν σε κλουβί. Και στα υπόγεια ζάρια τους αιώνες παιχνίδι παίζουν οι αργυραμιδοί.
Ζητούσα τα μεγάλα τα κυνήγια κι όπως δεν ήμουν μάγκας και ταΐς, παίρνουσα τα σου δικαστήρια, αφού στον Άδη μέσα θα με βρεις. Να με δικάσεις πάλι με μαρτύρια και σαν κακούργο να με τιμωρείς.
Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στη Στουγκάρδη, στο Λάμπρο, στον Κωνσταντή, χαιρετίσματα στην Ολλανδία. Στέλιο, και σήμερα και αύριο και πάντα και κάθε μέρα και κάθε στιγμή είναι η απάντηση στην ερώτηση. Χαιρετίσματα στο Μίμη, χαιρετίσματα στη Λευκάδα, στο φίλο των Έψιλων, Πέτρο μου να σε καλά, χαιρετίσματα στη Χαλκίδα, στον κύριο Ψαρά, χαιρετίσματα στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλους τους Κώστες, σε όλες τις Κωνσταντίνες, σε όλες τις Ελένες, να είστε όλοι και όλες καλά. Χαιρετίσματα στην Ουάσιγκτον, στη Μαρία, στον Ανδρέα, στη Μέρη. Κυρία Βασιλική, νομίζω ότι έχετε χτυπήσει ταβάνι με τα ενδιαφέροντά σας. Εκεί να μείνετε. Μέχρι τις τρίχες μπορείτε να ασχολείστε. Μέχρι εκεί είστε. Α, ξέρετε, στη χώρα της φτώχειας, ανάμεσα στα άλλα που πώς το λένε, μεγεθύνονται, ξέρετε τι είναι, έτσι, ο τζόγος. Όπου βλέπεις φτώχεια, εκεί μεγαλουργεί ο τζόγος. Σήμερα με τα στοιχεία που δόθηκαν πέρυσι εδώ στο Ελλάδα της υψηλής ποιότητας ζωής, πονταρίστηκαν στο τζόγο πάνω από 15,5 δισεκατομμύρια. Αντώνη μου, δίκιο έχεις. Η κυρία Βλάχου που μου λες είναι, ναι, προήχθη σε αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σωστά έχεις δίκιο επίσης ότι είχε βάλει την υπογραφή της με επίκληση εθνικής ασφάλειας για τις παρακολουθήσεις των πάντων και πολιτικών προσώπων κτλ. Μάλιστα είναι αυτή που είχε πει, αν δεν κάνω λάθος, ότι οι πάντες είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, άμα είναι για εθνική ασφάλεια, θα τον παρακολουθούμε. Ναι, προήχθη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, Τζένι μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
στη Γάζα θα πάμε, καθώς το Υπουργείο Υγείας της Παλαιστίνης έδωσε στη δημοσιότητα μία νέα λίστα 1.000 σελίδων με τα ονόματα 52.959 νεκρών στον Παλαιστινιακό φύλακα. Αρκεί μόνο να σας πω ότι στις πρώτες 100 σελίδες συναντάμε παιδιά έως 5 ετών, ενώ στις πρώτες 18 σελίδες υπάρχουν ονόματα παιδιών κάτω του ενός έτους. Η Γάζα βρίσκεται σε κατάσταση λοιμού και οι γιατροί χωρίς σύνορα αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους πως το Ισραήλ στραγγαλίζει σκόπιμα τη Γάζα και πως η όποια βοήθεια εργαλειοποιείται, ενώ το σύστημα υγείας δέχεται διαρκώς πειρά. Την ίδια ώρα είναι αλλεπάλληλες οι εντολές για εκενώσεις, ξεριζώνουν τους κατοίκους, ενώ οι ισραηλινές δυνάμεις εξακολουθούν να σφυροκοπούν με εντατικές επιθέσεις εγκαταστάσεις υγείας. Αξίζει να σημειώσουμε πως ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ, ο Εχούν Ολμέρτ, τάσεται κατά των τακτικών της κυβέρνησης Νετανιάχου και μάλιστα μιλώντας στο BBC είπε πως αυτό που κάνει το Ισραήλ τώρα στη Γάζα είναι πολύ κοντά σε έγκλημα πολέμου.
Αυτό ποιος το είπε, Τζένι?
Ο πρώην πρωθυπουργός του Ισραήλ.
Μήπως είναι και αυτός αντισημίτης? Όπως λένε τα τσιράκια τους. Όπως λένε τα τσιράκια τους εδώ και παντού, ότι όποιος κάνει κριτική στην πολιτική της γενοκτονίας που ακολουθεί το Ισραήλ είναι αντισημίτης. Μήπως είναι και ο πρώην. Τι ήταν αυτός, είπες εκεί?
Πρώην πρωθυπουργός.
Ο πρώην πρωθυπουργός τους, μήπως είναι και αυτός αντισημίτης?
Έτσι όπως πάει το πράγμα το θεωρώ πολύ πιθανό πλέον. Τώρα η διεθνής κατακραυγή συνεχίζεται για τα πειρά του Ισραηλινού στρατού κατά ξένων διπλωματών στη Δυτική Όχθη. Ιταλία και Γαλλία κάλεσαν τους Ισραηλινούς πρεσβευτές σε Ρώμη και Παρίσι για να δώσουν εξηγήσεις για το συμβάν. Ιταλία και Γαλλία καθώς επίσης και Κίνα, Τουρκία, Καναδάς, Ιαπωνία, Μεξικό είχαν εκπροσώπους τους σε αυτή την αποστολή που δέχθηκε πειρά, καθώς επίσης και η Βρετανία. Αυτά από το μέτωπο στη Γάζα, σε ό,τι αφορά τα 14.000 μωρά τα οποία απειλούνται με θάνατο τις επόμενες ώρες, δεν υπάρχει κανένα νεότερο, καθώς δεν υπάρχει περαιτέρω ανθρωπιστική βοήθεια πέραν των 5 φορτηγών που μπήκαν χθες στον Παλαιστινιακό φύλακα.
Τώρα που είσαι στον αέρα και δεν μπορείς να δεις, έχω εγώ τη δυνατότητα να δω στα διεθνή πρακτορία, αυτός ο εγκαλούμενος ως εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου βγήκε αυτή την ώρα και είπε θα καταλάβουμε όλη τη Γάζα.
Είναι σε συνέχεια των δηλώσεών ναι. του τα προηγούμενα 24 ώρα, στα οποία αναφέρει ότι ο στόχος των επιχειρήσεων των Ισραηλινών στην περιοχή είναι την κατάληψη όλης της περιοχής. Ούτως ή άλλως γνωρίζουμε πως ήδη έχουν καταστρωθεί σχέδια για να μεταφερθεί ο Παλαιστινιακός πληθυσμός σε χώρες οι οποίες συνορεύουν με αυτό που ονομάζουμε σήμερα Παλαιστίνη. Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο να ναι. πάμε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προσπάθησε να τερματίσει σήμερα τη διαμάχη μεταξύ των διάφορων παρατάξεων εντός του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ούτως ώστε να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός, ο οποίος περιλαμβάνει δραστικές περικοπές στο κυβερνητικό πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης άπορων και οικονομικά ασθενών, το γνωστό και ως Medicaid. Σύμφωνα λοιπόν με τους σχεδιασμούς του Τραμπ, 7,5 εκατομμύρια άνθρωποι που ανήκουν σε αυτές τις τόσο ευάλωτες κατηγορίες θα μείνουν χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς και φάρμακα. Ο Τραμπ δεν ενδιαφέρεται να παρατείνει τις συνομιλίες για πολύ ακόμη. Θέλει να ψηφιστεί ο προϋπολογισμός το συντομότερο δυνατό.
Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλό βράδυ.
Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.
Σε συζητάν δίχως γιατί και όχι αδικά. Όπως κοιμάσαι στα στενά παλιά λαδάδικα. Έγινες φήμη και γι' αυτό δε φυλακίζεσαι. Ζεις το σκοτάδι παστρικά, μα δεν ορκίζεσαι. λάμπει στα κόκκινα σατέν που σε τυλίγουνε. Άσπρη και σερτική καπνή σε καταπίνουνε. Σε καλδερή μια ξενυχτάς υγρά λιθοστρώτα. Του πληρωμένου παραδείσου την αυλόπορτα. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Χαμένες μοναξιές με σένα σμίγανε. Φεύγαν καράβια μα πριν φύγουν σου σφυρίζανε. Πόσα παιδιά ήρθαν να βρουν το αντριλίκι τους και σου ακουμπήσανε δειλά το χαρτζιλίκι τους. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες. Κάθε καμάρα κελί με βαριά παλικαρίσια να πνοεί. Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.